Tātad rosība būtu normāla, ja normāli strādātu serveris. Vakardien mums bija 128 cilvēki, tas priekš pirmās dienas būtu normāli. Šodien mēs varam konkrēti apkalpot tikai esošā iecirkņa vēlētājs, jo datu apmaiņu mēs nevaram veikt. Un vakar mēs veicam arī datu apmaiņas mums bija ļoti daudz, vairāk nekā savējie, tā kā cilvēkiem intereses ir. Esam arī ieinteresēti, kā saka, visu veikt, bet lieta ir tāda, kāda nu viņa ir. Un tad mēs runājam par cilvēku aktivitātiem, tad mēs runājam par cilvēku, kā saka, attieksmi pret vēlēšanām. Bet šeit jau ir jādomā no otras puses, vai mēs esam gatavi tam darbam. Šodien no 9 mēs neesam veikuši nevienu datu apmaiņu. Un uz doto brīdi esam saskaitījusi, ka man ir aizgājuši projām 100 cilvēku.